Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі завода вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Тухоўіча палітычна матываванай. У Менску распачынае працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Колькасць загінулых у выніку выбухаў на шахце Распадская ў Кемераўскай вобласці Расіі дасягнула 52. 38 шахцёраў пакуль лічацца зніклымі без вестак. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на нарадзе запатрабаваў правесці грунтоўнае расследаванне абставінаў аварыі. Сёння ў Кемераўскай вобласці адбыліся першыя пахаванні загінулых. Сёння ўрад Нямеччыны ўхваліў выдзяленне свайго ўнёску ў фонд фінансавай стабілізацыі еўра. Агульны аб'ём фонду каля трыльёну даляраў. У фонд увойдуць грошы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Мэта гэтых мераў прадухіліць дэстабілізацыю адзінай еўрапейскай валюты еўра ў сувязі з крызісам у Грэцыі. Генпракуратура Беларусі пацвердзіла, што атрымала запыт праваахоўных органаў Кыргызстану аб выдачы былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Яго абвінавачваюць у захопе ўлады і датычнасці да стральбы па ўдзельніках масавых пратэстаў, калі загінулі больш як 80 чалавек. Бакіеў на запрашэнне Александра Лукашэнкі знаходзіцца ў Менску. Раней Кыргызстан таксама накіраваў зварот Латвіі аб экстрадыцыі сына Бакіева Максіма. Міністр унутраных справаў Польшчы Ежы Мілер лічыць, што неўзабаве будуць апублікаваныя размовы пілётаў перад катастрофай польскага ўрадавага самалёта 10 красавіка, калі загінуў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі з жонкай і 94 іншых чалавекі. У інтэрв'ю газеце «Выборчай» Мілер сказаў, што акрамя галасоў 4 чалавек экіпажу, першага пілёта, камандзіра самалёта, навігатара і механіка, на запісе з чорнай скрынкі самалёта чуваць і голас 5 чалавека. Паводле Мілера, канчатковай афіцыйнай справаздачы камісіі аб прычынах катастрофы трэба будзе чакаць шмат месяцаў, але згаданы запіс можна агучыць цяпер, паколькі ён важны для бяспекі палётаў іншых самалётаў. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. Апазіцыйная ў Малдове камуністычная партыя звярнулася з прапановай да ўраду спыніць працу камісіі па асуджэнні злачынстваў таталітарнага камуністычнага рэжыму, якая была створаная па рашэнні прэзідэнта Міхая Гімпу. Узамен камуністы абяцаюць падтрымку пры абмеркаванні артыкулу Канстытуцыі, які датычыць выбараў прэзідэнта. Лідар камуністаў, былы прэзідэнт краіны Уладзімір Варонін, на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Кішынёве выказаў меркаванне, што мэта камісіі – забараніць камуністычныя сімвалы і саму назву партыі, што магло б паўплываць на яе шанцы ў наступных выбарах. Прэзідэнт Гімпу ў каментары для Радыё Свабода паведаміў, што ён не мае намеру распускаць камісію па вывучэнні злачынстваў камунізму. Папа Бенедыкт XVI прыбыў сёння з 4-дзённым візітам у Партугалію. Яго самалёт прызямліўся на вайсковым аэрадроме, нягледзячы на тое, што на поўдні краіны з-за попелу ісландскай сопкі аэрапорты былі зачыненыя. Сёння папа правядзе імшу на адкрытым паветры для дзясяткаў тысяч людзей у Лісабоне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце праз паўгадзіны.